your brothers and
sisters. Patgeka kakabsat, iti adda ti barok ijay Provo Missionary Training Center. Nang ipauit ni Sister Gong ti kalutluto na atinapay para kenkwana ken dagiti kakadwana. Dagiti ti surat a pagyaman da ken ni Sister Gong. Sister Gong, ipalagip day ta a bread ti balay. Sister Gong, awan masaok no di wow. Day ta a bread ti kasayaatan ngayon subok kalpasan tinchelada ni nanang. Ngam day to'y ti paboritok, Sister Gong, nagimas ti bread. Ibegam kanyak no adadiyo pagkinaawatan ken ni Mr. Gong.
We love our missionaries.
Ipatpategmi dagiti missionaryo tayo, tunggal sister, elder, agasawa. Di maumag ti yaman mi amin ti daytaan na isang ayan na missionaryo ngay muna nang yeg ti naisubling ebanghelyo ni Jesu Kristo. Siya yaman, apaneknekak at iagnanayo na panirigan ti panamati ti ebanghelyo ken ti katulagan ti templo, makatulong kada tayo mangkita tinabak na nga bendisyon ti tunggal henerasyon ti agnanayo na pamilya tayo. Tim mo na ti pamilya mi simuro ti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo ti udo dinangal daw iso ni nanang Jean Gong. Kas balasitang ti Honolulu, Hawaii, dimngeg, na amuan na, nabunyagan ken nakumpirma, si papamati pa'y laeng. Dagiti napod no amyembro ti simbaan, tinulungan da ni nanang tapno at dagagayim na iti banghelyo, calling ti simbahan, kinagtultuloy ang mataraunan, iti napinta sa balikas ti Diyos. Iti pagsasawita, tunggal baro a pagpasurot, agtutubo dagiti agsublite aktibidad ti simbaan, kenda dumaan na parabura ng henerasyon, no agbalinda akadwa asanto, iti sidong ti Diyos. Ti pamilya ni Garrett DeJong Jr., ti nangibin ken ni nanang ni Lelo DeJong and linguist amang ipateg tilingwa ti puso ken spirito rinawana ti nagano sa imasinasyon ti panagkunana berde ti blackberry no nalabaga ita no pagsaritaan ti elektroniko a gadget kunak kadagiteg tutubo no agbasa tayo iti blackberry iti simbahan agbalin nga asol dagiti berde a bishop. Dagiti dadakkel ko, the Walter Ken Jean Gong na mitluda nagkasar. Seremonya ti insek para iti pamilya, seremonya ti Amerikano para ti gagayem, iti balay ti hapo para ti agnanayon. Kankantaan dagiti anak tayo ti promeya, iti I love to see the temple, I'm going there someday. Nagkari dagiti agtutubo tayo nga awatin da dagiti ordinansa ti templo. Napanak ti balay ti apo ito'y nabiita mang saksi ti agasawa nga umawat iti bendisyon ti katulagan. Inawis ko'y da iti umunahan ni munda kalpasan ti 50 years at awen. Sa kalpasan ti 50 at awen, rugyan dati may kadwa ahanimon. Nasarakak iti bagi ka kumitkita kadagiti agasawa kadagiti sarming ti templo, agsumbangir asarming. Makita kadagiti asarming ti kaslaawan patinggana nga agsasaruno aladawan. Dagiti sarming ti templo, ipalagip da kada tayo atunggal tao at da na Diyosan agalad ken pagtungpalan. Dagiti sagradong ordinansa ken katulagan kadagiti templo, tumulong dati tunggal maysa nga agsubli iti sidong ti Diyos ken mamagtitipon kadagiti pamilya iti agnanayon. Ket iti idudoras asang kamaysa iti ayat ken kinapudno, may kantayo dagiti ubing ti pundasyon ken inspirasyon. Kadagiti sarming tegna 90 templo nalagip ko ti First Dragon Gong anayanak idi 837 AD tartaraudi ti Tang Dynasty ti Southern China. Ken nang sublad ti henerasyon ti pamilya Gong iti amak. Iti maika 33 as na i-record ang henerasyon. Dagiti kakabsat ko ken siyak iti adda iti maika ita 34 a henerasyon ti pamilya. Ti upat a babarok ken dagiti kasinsinda iti maika 35 ang henerasyon. Ti apo ko mi ti maika 36 tinirecord ang henerasyon ti pamilya Gong. Kadagiti sarming tegna na yun iti templo, jak makita iti rugi ken murdong ti henerasyon. Sana lagip ko saan la ati pagsasaruno ti henerasyon, ngem tipay panagsasaruno ti kakabagyan ti pamilya, iti may sa aturong nakitak ti bagik kas anak, apuko ti tumeng, manipod iti 31st ang naglabas aging gati First Dragon Gong. Kadagiti sarming ti sabali a direksyon, nakitak ti bagik kas ama lelong titumeng. Iti abay ti patgek nga asawa Susan a nagtakderak makitak usa isunak nga anak apo ko ti tumang ken ti sabali a direksyon kas ina lelang ti tumang ken daddo mapay. Kadagiti sarming tegna 90 templo nang rugimet a naawatak ti asawa ken ti bagik kas anak dagiti dadakkel mi ken dadakkel dagiti anak mi. Kas apo ko dagiti apo-apong mi ken apong kadagiti apo ko mi. Ti napateg nga adal ti mortalidad immagsep ti kaunggan mi bayat ti panagadal ken panangisuro ti agnanayon nga akem ken kas anak ken nagannak ken anak. Iladawan ti scripture ti mangisalakan tayo kas ti ama ken ti anak. Nagbiag iti lasag ken insuko na para iti pagayat ng ti ama. Ammo ti mangisalakan ti tumulong kada tayo dagiti tao na iti amin na sagabaan ken mapadasan tayo uray pay patay. Iti yaay na ditoy, maibturan amin ti mangisalakan ti sasagrapin tayo, nasugatan gapu ti basol tayo, nadungiran gapu ti kinasukir tayo, gapu ti mangisalakan na imbagan tayo. Manipo di ti konseo ti langit, inako ti mangisalakan ti kayat, ken pakaragsakan iti amana, daytoy a panagama ken anak may lawlawag ti pagidiyatan, ati makapukaw iti biyag na gapu kanyak masapulan nanto. Ituloy ti lubong ti managin bubukod. Ngam awan kada tayo at tibilig ang mangisalakan iti bagi tayo. Awan tibilig tayo. Ngam adda kenkwana. Awan ingana tila ti mannubot ti mangisalakan ti mang parmek tiripatay panawen lawang pungtot pait pannakaiduma liday ken sakit tinakem. No daduma mapasamak ti di kayat uray no inaramid tayon amin nakabailan tayo. Ti karnero inosente ken natarnaw nasa nagsangit ti mangisalakan gapo kada tayo. No kanayon lagi pen tayo may takderan na tayo ti amin na panawen ken banag ken lugar apakaisangwan tayo. Ti kinapudno na napigpigsang yem ti guyod ni patay. Iti yasideg tayo kenkwana, yasideg na tayo met ti mangisalakan ti ama tayo ti langit. Idinto ta saan anan-anay ti daduma dito'y daga, matalek tayo tinailangitan ng ama tayo amang tungpali ti desinyo iti panagsaka babaen ti panagtutunos ti hustisya ayat kenkaasi. Ti melegro dagiti ladawan ang maawatan tayo kadagiti sarming tegna 90 temple, kabailan tayo abaliwan. Idi sumrek da jen ken Walter Gong iti baro ken agnanay na katulagan, linuktanda ti dalan dagiti kaamaan akas iti First Dragon Gong, ang mapaglantip ken para ti kapututan ang mayanak ti katulagan. Laglagi po nyo, ti panangtuntun tayo kadagiti kakabsat tayo, mabindisyonan tayo iti henerasyon. Nariribok iti lubong ng babaen ti pudno ken adda simbaan da, adda pamati ken awan buteng. Kadagiti balikas ni Apostol Pablo paneknekakmet tatalaga anaawisak apatay man biag itingato itibaba wenno anyaman anabiag dida tay maisina tayat ti Dios nga adda ken Jesucristo nga apo tayo paneknekak kasi pakumbaba si bibiag ti Dios punasen na amin alwa tayo malaksid ti lwa ti ragsak no mak kita tayo babaen dagiti sarming tegna 90 templo ken makaawid tayo anadalos ti henerasyon ti pamilya tayo aglalantip babaen ti bileg ti priesthood ket ipukaw iti hosana itinagan ni Jesucristo. Amen.